Саф хавада спорт белән шөгыльләнү. Заниматься спортом на свежем воздухе. Бакчада казыну. Копаться в саду. Велосипедта тирә-якны әйләнү. Объехать вокруг на велосипеде. Урман оланында пикник ясау. На лесной поляне организовать пикник. Күн сайын мунча керү. Каждый день ходить в баню. Кышка яшелчәләр һәм җиләк җимеш катыру, заморозить ягоды и овощи на зиму или киптеру, высушить. Таңны каршы алу, встретить рассвет. Кояш баяганын карау, смотреть закат.